يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
E perguntam-te acerca das bebidas inebriantes e dos jogos de azar. Diz, em ambos há grande pecado e, ao mesmo tempo, benefício para as pessoas. Mas o pecado de ambos é maior do que os seus benefícios. E perguntam-te o que devem dar em caridade. Diz, o que exceder dos vossos bens. E desta forma, Allah esclarece-vos os versículos para que possam refletir.